gaan ons ons lofsang sing uit Psalm 18. Ek het u hartelijk lief, o Heer, u is my sterkte en my teeweer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. Psalm 18 vers 1 tot 3. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemel, u ken ons. U ken ons baie beter as wat ons onsself ken. U woon in die hoogste hemele, waar alles getuig van u heerlikheid en majesteit. En ons is hier, op die aarde, met al sy gebrokenheid. En ons word omsingel, dag na dag, deur magte en troepe, deur menigtes duivels wat ons wil laat twyfel en ons tot die val wil bring. Ons word bedreig deur baie gevare. Elke Christen mens, jonk en oud, man, vrou, kind, almal is in die spervuur. Nie dat ons dit altyd so voel of so dink nie. Partykeer kan ons so rustig raak in hierdie donker wêreld en ons is nie versigtig genoeg nie. Maar u weet hoe hierdie wêreld lyk. Die wêreld wat u so mooi geskep het en wat so sleg geword het as gevolg van sonde. wereld wat verlos is in Jesus Christus, maar waar die onkruid nog tussen die koning staan en daar die onkruid gaan woeste kere. Koning staan gereed, magte staan op om u na die kroon te steek en die bande van die gesalfde af te ruk asof hulle sou kon. Hierdie wereld is vol leuns en bedrog, skelm planne. En ons moet leef hier. U haal ons nie uit die wereld uit nie. U sit ons ook nie in 'n klooster een kant weg nie. U sit ons nie in watekies nie. Maar u plaas ons binne in hierdie wereld om lig te wees en sout. En om ons Christenskap uit te leef na die beste van ons vermoë. En daarvoor bid ons u vanaand, Vader, dat ons sal wees wat u ons maak. En lei ons so deur die Gees dat ons die smaak van Christenskap sal uitleef buitekant toe, sodat ander mense ons goeie werke mag sien en u loof. Het gaan nie vir ons oor gewildheid nie. Het gaan oor die eer. Maar Heer, as ons moet baie eerlik wees, dan staan ons baie keer terug. Ons bly stil as daar gepraat moet word. Of ons praat as ons moet stil bly. En heel dikwels praat ons die taal van die wereld, asof ons precies dieselfde is as die wat u nie ken nie. Vergeef ons dit. En bring ons telkens weer terug op die regte basis. Laat ons wees wie ons is. Wat u ons in Christus maak. Dankie vir die rykdom van u woord, waaruit ons dag na dag mag luister, ons mag daarvan drink, ons mag dit eet, mag deel word van ons hele bestaan. Dankie dat u ons tegemoet kom met sakramente, wat ons mag vier en gebruik, sodat ons versterk kan word in ons allerkostbaarste geloof. Vader, wil u aanhou bemoeienis maak met ons. Ons gaan nie selfstaande bly in hierdie wêreld nie. Dis u wat ons moet staande hou. U koninkryk moet kom, maar dit gaan nie werk as ons dit op eie krag moet doen nie. Lei ons deur u woord en deur u Gees. En rus ons ook nou weer toe uit u woord. Maak ons opreg in ons luisteraksie. Gee ore wat graag wil hoor en 'n lewe wat bereid is om te doen, selfs offers te maak. Ons bid vir al ons geliefdes, die wat hier naby is in die eie gemeente, maar ook ons families wat elders is, party oor see is. Ons bid vir hulle wat saam met ons in die erediens mag deel, ook hulle wat inluister, dat hulle versterk mag word op die plek waar u hulle plaas. Ons omstandighede verskil allemaal drasties van mekaar, maar ons leef in 'n selfde donker wêreld en daarom bid ons, dat u ons almal sal begenadig uit u woord om te doen wat reg is in u oë. Seën ons in hierdie dae wat ons huisbesoeke ontvang, gereed maak vir die nagmaal, waar ons volgende week mag uitsien na jong mense wat belydenis van geloof gaan aflê. Dis ook 'n groot ding wat in ons lewe gebeur. Versterk ons almal in die geloof as hierdie dinge plaasvind. En laat ons met blydskap ons Christenskap beleef tot u eer. Hoor ons, Here, as ons so tot u roep. Diensknegte, diensmaagde, kyk op na u en ons verwag alles van u. Ons bid vir die volkome versoening van al ons skulde. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Van al wat leef, is u die bron. Van alle lig, die ewige son wat afstraal in ons oë. Heer, laat u reg en goedheid wees oor wie opreg u ken en vrees en steun op u vermoë. Psalm 36, kom ons sing daarvan die tweede en die derde verse. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die tweede helfte van Sondag 25 van die Katechismus oor die sakramente. In verband daarmee lees ons in Hebreërs hoofstuk 9. En na die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 86 vers 6. Hebreërs 9, die eerste 14 verse. So het dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die erediens, as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin een goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het in die tafels van die verbond. En daar boop die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog standhou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat het net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. So lees ons in Hebreërs, en op grond hiervan staan ons belydenis in Sondag 25, vraag 66, wat is sakramente? Dit is sigbare, heilige tekens en seels wat God ingestel het, om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus, wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord in die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus in die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus, wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nieuwe verbond of testament ingestel? 2, namelijk die heilige doop en die heilige nagmaal. Broeders en susters, ons het laas week aan die hand van vraag en antwoord 65 stilgestaan by die ware geloof. Geloof is 'n geskenk, gawe van die Heilige Gees. En dis 'n wonder, hierdie geskenk. Die Heilige Gees gee dit uit genade aan diegene wat God nog voor die grondlegging van die wêreld vir hom as sy eiendom uitgekies het. Het is nie so dat elke mens met 'n saaikie van geloof gebore word, met 'n geloofspotensiaal wat op een of ander manier kan ontwikkel nie. Om te mag glo en te kan glo, om 'n gemeenskap van gelowiges te wees, is met reg 'n wonderwerk. En ook die gee van hierdie gawe is 'n teken van God se goedheid. Die Gees van God werk die geloof in ons harte deur die bediening van die evangelie. Elke preek, elke geleentheid wat jy jou Bybel lees, huisgodsdienst, Bybelstudie, katekisasie les, is 'n magtige instrument in die hande van God die Heilige Gees om geloof in jou te werk, dat het kan groei. En dan kom die Heilige Gees en hy versterk die geloof deur die gebruik van die sakramente, die doop en die nagmaal. Sakramente is ook magtige, heilige instrumente in die hand van die Heilige Gees om dit wat hy werk nog sterker te maak. Nou vanaand gaan ons meer oor hierdie genademiddele van die sakramente hoor. In aansluiting by alles wat ons laasweek gehoor het oor die heerlikheid van die geloofsgawe, luister ons vanaand na die woord van die Here oor die sakramente, genademiddele van die Heilige Gees. Sakramente is genademiddele, middele wat die Heilige Gees gebruik om die genade in ons te versterk. En dan kyk ons na die wonder van hierdie sakramente, die gee van die sakramente en ook die ontvang daarvan. Sakramente is heilig, die woord sakra sê dit vir ons, sakrament, heilig, sigbaar, dis 'n teken en 'n seël. Jy kan die sakramente met jou oë sien. Jy kan dit met jou hande vat. Vanaf die Ou Testament het die Here sulke heilige, sigbare tekens en seels gegee. Ons het dit nou gelees in Hebreërs hoofstuk 9. En die sakramente van die Ou Testament was nogal anders as die sakramente wat ons vandag het. Dit was baie meer uitgebreid. Daarmee begin die eerste verse van Hebreërs 9. Die eerste verbond, die Ou Testament, het verordeninge vir die erediens as ook vir die aardse heiligdom gehad. Al hierdie verordeninge, hierdie reëls wat God neergelê het, is nie sommer so uit die lug uit gegryp nie. Maar God stel dit in en hy skryf dit voor met 'n spesifieke rede en vir 'n baie spesifieke doel. God het dit so gedoen dat die volk Israel van destyds kon verstaan waaroor dit gaan. Die heilige, sigbare verordeninge het baie spesifiek betrekking gehad op die tabernakel. Die tabernakel wat daar was voor die tempel. En as ons gaan kyk na die opset en die inrigting van die tabernakel, dit was propvol simboliek met ryke betekenis. Die tabernakel is verdeel in dele. 'n Heilige en 'n allerheiligste. En dan nog 'n voorportaal ook, wat 'n voorhof genoem is. In die heilige deel van die tabernakel het die kandelaar gestaan met die 7 ligte. Daar was 'n tafel met brode op, dis die tafel met toonbrode genoem. In die allerheiligste was daar amper niks nie. Daar was net die verbondsark, heeltemal van goud. En bo op die ark 2 cherubengele wat met hulle uitgestrekte vlerke hierdie versoendeksel van die ark oordek het. Binne in die ark, so lees ons, was daar 'n kruik, goue kruik met manna, die staf van Aaron wat gebloei het, nog steeds gebloei het, is ook 'n wonderwerk, en die kliptafels waarop die Here met sy eie vingers die verbondswet geskryf het. Nou, tussen hierdie twee vertrekke, die allerheiligste en die heilige, was daar 'n gordyn, 'n voorhangsel. Dit het skeiding gemaak tussen die een vertrek en die ander een. Dit was 'n pragwerk, hierdie tabernakel. As ons lees van watter materiale dit gemaak is, dis ongelooflik. En later die tempel nog te meer. Alhoewel die gebou en die toerusting wat daar was as sodanig nie die enigste is wat indruk gewek het nie. Maar dit wat daar gebeur het, het die mens aangegryp. In 'n paar sinne skets die Hebreërs skrywer al die aksies daar in en om die tabernakel. In die eerste tabernakel, die heilige, het priesters in en uitgegaan, dit was bedrywig, hulle die dienste vervul, daar is offers gebring, daar is gebede gebid. In die tweede tabernakel, hierdie allerheiligste, het die hoëpriester maar net eenmaal 'n jaar ingegaan. Daar was het doodstil. En daar het hulle met 'n skottel vol bloed die versoendeksel besprinkel. Dit was die hoëpriester se werk. Dan kom vers 8. Luister hoe die Hebreërs skrywer nou die lyne deurtrek. Hy skrywe deur die tabernakel en die tabernakeldiens maak die Heilige Gees iets duidelik. Vers 9, die tabernakel en die tabernakeldiens was 'n beeld. As ons hierdie twee verse by mekaar sit, dan kom het daarop neer dat die Heilige Gees deur middel van 'n beeld iets duidelik maak. Nou die woord beeld wat hier gebruik word is presies dieselfde as die woord gelykenis waarvan ons so dikwels in die Nuwe Testament lees. Christus het baie kere in gelykenisse vertel. Die wat glo, verstaan die gelykenisse. Die wat nie glo nie, verstaan nie die gelykenisse nie. En hier gebeur presies dieselfde. Die tabernakeldiens, later die tempeldiens, dit was 'n beeld wat God die Heilige Gees gebruik het om iets vir mense duidelik te maak wat vir hulle onduidelik was. En wat maak hy duidelik? Wel, wie God is en wat God doen. Daardie beeld moet dit duidelik maak. Deur middel van die beeld van die tabernakel en al die aktiwiteite in en om die tabernakel, maak die Heilige Gees dus hierdie dinge vas, wat vir die volk nie so mooi duidelik was nie. Hy gee 'n nadere verklaring, hy gee 'n uitleg, hy verduidelik, soos wat 'n onderwyser dit sal doen vir kinders. En hy sien die mens hoe die Here 'n pad met sy volk loop, binne daardie beeld. Nou, as ons hierdie gegewe van Hebreër 9 lees en oordink, dan kom ons onder die indruk van die wonder van sakramente. Sakramente is tekens, dis beelde. Dis seels. Dit wys iets baie, baie belangriks aan. Dit is nie sommer so nie. En voordat ons by die punt kom waarvan die sakrament teken en seel is, kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die ondeurgrondelike gegewe dat God die Heilige Gees hierdie beelde in ons lewe gebruik. God wat so duidelik sê, moenie van my beelde maak nie. Moenie oor allerhande goed wil beelde maak nie. Hierdie is die beeld wat ek vir julle gee. Nou met Israel in die Ou Testament het die Here by tye baie, baie direk gepraat. Hy het wonderwerke gedoen om hulle geloof sterker te maak. Hy het sy profete gestuur wat presies gesê het, dis wat die Here wil, dis wat hy nie wil nie. En dan kom hy met hierdie beeld van die tabernakel en die tabernakeldiens. Hoekom? Waar wil die Here ons hê met hierdie beeld? Waar wou hy die volk daai tyd gehad het? Nou, hy doen dit om die volk tegemoet te kom. Uit die hoogste hemele daal die Here neer. Hy buig diep af tot hier by ons, kleine, gewone mense, kinders. Ons wat onsself baie keer dinge verbeel, ons is slim en ons leer, maar ons is maar eintlik baie klein en ons verstaan maar baie min. En nou kom God hier uit die hoogste hemele en in gewone mense terme verduidelik hy hoe groot is sy genade. Dus die opset, die hele inrigting van die tabernakel, moes vir Israel 'n prent wees van God wat so groot is en tegelijkertijd baie liefde het. Die feit dat daar 'n heilige deel in die tabernakel was en 'n allerheiligste met 'n voorhangsel tussenin, dit moes die Israeliete laat dink, dit is die afstand tussen ons en die almagtige God. Ons kan nie sommer deur daardie gordyn gaan nie. As jy dit doen, dan sterf jy. Maar in dieselfde asem, daardie twee dele van die tabernakel maak een tempel. Kyk hoe naby is die Here aan julle. Hy is hier by julle. En geen Israeliet mag die Here se heiligdom betree nie, maar die kandelaar en die heilige, die tafel met die brode wat daar lê, dit vertel van God se lig wat skyn, van God wat sorg vir brood elke dag. Die lig skyn en die versorging is gewaarborg, omdat die offers op die altaar gebring word. Die offers leer die volk hoe die pad met die Here geloop moet word. Nou, dit is die wonder van die tabernakel en die tabernakeldiens. Groot wonder. Hoeveel groter is die wonder van die Nuwe Testamentiese sakramente, broeders en susters? Ons het die doop, ons het die nagmaal. Tekens van God se goedheid, sy genade, maar ook sy regverdigheid. Vir wat gee die Here hierdie tekens vir ons? Ons het mos die Bybel. Ons ken mos sy gebod dat ons niks buite kan die Bybel moet soek waarop ons ons vertroue stel nie. Met die oog waarop gee God hierdie beelde aan ons? Om ons te help. Om ons tegemoet te kom, want ons is swak mense. Om vir ons die belofte van die evangelie, wat ons elke Sondag hoor en wat ons elke dag in die Bybel lees, nog beter te verstaan. Om dit vast te maak vir ons. En dit maak my so skaam. Om te dink, ons het nie genoeg aan die Bybel met letters nie. Ons het prente nodig. Anders verstaan ons nie mooi nie. En wat dit betref, bely ons in artikel 33 vir die Nederlandse geloofsbelydenis dat ons goeie God met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou. Is nie lekker om dit te hoor nie. As daar vir jou gesê word, jy is 'n stompsinnige mens. Jy verstaan nie mooi nie. Maar die Here help jou. Die Here in die hemel weet hoe ons Bybel lees en met watter oor ons na hierdie woord van hom luister. Hy weet presies as die gedagtes dwaal, as ons in allerlei ander dinge dink, terwyl ons eintlik moet konsentreer. Hy weet as ons sukkel om by antwoorde uit te kom. Hy sien ons worstel as ons die lig van die woord moet inskyn in die daaglikse lewe in. Die Here ken ons twyfelende hart, ons wankelmoedige geloof. Hy ken ons opstandigheid. Dit is nie lus vir katkisasie nie. Dit is nie lus vir kerk nie. Ons geloofstryd, al die aanvalle wat ons dagliks beleef, hy sien dit. Hy weet presies. Hy deurgrond hierdie gedagte flitse wat so partykie deur jou kop skiet. Die gemeene woorde wat uit 'n mens se mond uitglip en wat ons geloof ondermyn. God hoor dit alles. Hy sien dit alles. En wat maak hy? Hy werk wonder. Hy gee sakramente om ons te help oor hierdie probleem, oor die twyfel. Hy gee ons die sakramente om van die boosheid afstand te doen, om as ons wankel weer reg op te staan. Dis die sakramente, broeders en susters, om ons sterk te maak, om ons nie te laat wonder nie, maar om ons sekerheid te gee. So was het in die dae van die Ou Testament, so is het vandag. Elke keer as die doop in die nagmaal bedien word, dan bevestig God 'n wonderwerk in ons lewe. Die vraag is, wat is die omvang? Wat is die diepte van hierdie wonderwerk? En dit bring ons by die tweede saak, die gee van die sakramente. Die vervolg van Hebreërs 9 leer ons dat die tabernakel en die tabernakeldiens beslis nie 'n doel op sigself was nie. Het is wel so, dat alles wat die Israeliete in en om hierdie tempel beleef het, versterkend vir hulle was. Hulle was diep onder die indruk van wie God is. En hier is sy heilige amsdraers wat vir hom werk. Maar die pad eindig nie by die heilige nie. Selfs nie by die allerheiligste nie. Die tabernakel van die Ou Testament moes plek maak vir iets anders. Het is eintlik meer reg om te sê, dit moet plek maak vir iemand anders. En daardie iemand is ons Here Jesus Christus. Hy is die hoë priester van die toekomstige weldade. Toekomstige weldade, wat baie groter is as die lig van 'n goue kandelaar en die tafel met toonbrode en al daardie diere wat geoffer word. Die toekomstige weldade wat Christus gee, is lig wat skyn op 'n ander plek as 'n kandelaar dit skyn in jou donker gemoed. Dis brood van lewe wat jou versadig tot in ewigheid. Dis versoening met God. Christus sê, ek is die lig van die wêreld. Ek is die brood van die lewe. Ek is die lam wat geoffer word ter wille van jou verlossing. Christus, die hoëpriester, sê dit alles self. Die heilige tekens, die seremonies wat hier in die Ou Testament is, wys daarna toe. Die tabernakel en later die tempel, met alles wat daar gebeur, al die honderde mense wat die mooiste musiek maak, al die offers bring, al die dinge wat daar plaasvind, dit was 'n vingerwysing na die Here Jesus Christus. Elke dier wat geoffer is, elke gebed wat gebid is, elke keer as die seën uitgespreek word, elke voorlesing van die wet, elke dag die goue kandelaar wat gevul word met die kosbare olie, die toonbrode wat daagliks vervang moet word met nuwe toonbrode, alles wys na Christus. En dit wat die Ou Testamentiese heilige tekens en seels by wyse van vooruitskouing gedoen het, dit doen die nagmaal en die doop by wyse van terugskouing. Elke keer as 'n kind gedoop word, dan wys die Heilige Gees ons op die versoenende bloed van Christus. Elke keer as ons nagmaal vier, dan bring ons die bittere kruisdood van Christus in gedagtenis. Ons staan daar by Golgotha. Oor en oor bring die Heilige Gees ons onder hierdie besef van ons enorme skuldlas voor God. Telkens bevestig hy die skrifwoord, maar jou sondes word vergewe. Om Christus wil word dit uitgewis. Die belofte van die evangelie word die heeltyd beseel, vasgemaak. En ons leer al beter en beter verstaan hoe genadig God is, tegelijk dat hy baie regverdig is. Hy vat nie 'n kort pad met ons nie. Hy skryf nie maar sommer skuld af nie. Daar word betaal deur sy seun. En ons mag geniet van al die dinge. Die gee van die sakramente, broeders en susters, is 'n kragtige middel in die hand van die Heilige Gees. 'N middel waaroor ons nie ligtelik moet praat nie, waaroor ons duidelikheid moet hê. Is nie vir nie dat die katekisme soveel aandag gee aan die gebruik van die sakramente. Die klomp sonde word daarin afgesonder. Want wat is die gevaar? Dat die punt waaroor dit eintlik gaan, nog steeds verlore gaan. Ons is mense wat nogal soms die klem verskuif, en dan mis jy die doel, onder andere van die heilige teken en seel. Dit het gebeur by Israel. Daar is soveel profete wat moes opstaan, om die volk op te skerp in die ware betekenis van die tempeldiens. Hoe dikwels het die volk offers gebring as 'n soort van 'n prestasie? Amper 'n omkoop geskenk. Hier kom ons met ons offers en ons gee dit vir die Here en nou moet die Here ons help. Menigmaal is daar geroem oor die pragtige tempelgebou. Maar die mense dink nie aan die God van die tempel nie. En dis toch wat oor die tempel gaan, dit gaan nie oor die tempel self nie, dit gaan oor God. Hoeveel keer het die volk die ark misbruik, om hulle eie ideale te verwesenlik, asof die ark nou iets besonders was, want het was besonder, bloot omdat God daarby was, maar dan is het nie gesien as 'n genadegawe in die hand van die Here nie, nou word die ark 'n ding. Doen ons nie partykeer dieselfde met doop en nagmaal nie? Mens hak by die sakrament vas. Doop word 'n eislike geleentheid. Menslike bedrywighede, koek en tee na die tyd, klop mense kom kuier, wat op sigself reg is. Maar as dit is waaroor doop gaan, dan mis ons iets. Nagmaal kry iets van 'n magiese krag. Eredienste kan ons nog mis, maar nagmaal, begryp ons dan nog dat die sakrament ingestel is om die beloftes van die evangelie vir ons nog beter te laat verstaan en dit te beseel, Doop en nagmaal kan ons nie salig maak nie. Soos die tabernakel en die tabernakeldienst, moet doop en nagmaal ons by Christus uitbring. Met die gebruik van die sakramente moet ons vol word van die belofte van God, dat ons vanweë die enige offer van Christus vergewing van sondes kry. Dis wat by ons moet uitkom. Pas op, dat sakramente nie dinge word, wat ons op zichzelf begin hanteer nie. Almal moet oppas. Ons, kerkraad, verseker broeders, gemeente lewe en ons ambtswerk kan baie makkelijk alles draai rondom nagmaal. Ons beplan ons huisbesoeke rondom nagmaal, ons beplan ons kerkraadsvergaderings rondom nagmaal, en dis belangrik, maar as dit alles waaroor het gaan, het ons een probleem. Dit moet gerig wees op Christus, op sy en ons Vader, op die Heilige Gees, op die lewe voor Godse aangesig, en gaan oor die gemeente, wat groei na die Here toe. Dan is ons kerkraadswerk sinvol, dan is die gebruik van die sakrament sinvol. En nou raak ons aan die derde, die laaste saak. Die wonder van die sakrament, wat die Heilige Gees aan ons gegee word, dit word ook in dieselfde gees ontvang, as wat het gegee is. Die Heilige Gees leer ons in die Bybel, dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus. Luister mooi, ons volle saligheid rus op een plek, op Christus se offer. Die offer aan die kruis. Dit wat die Heilige Gees ons in die Bybel leer, dit word verseker die Heilige Sakramente. Woord en sakrament het een boodskap. Dit gaan oor die versoening in Christus. En so moet ons die woord en die sakrament ontvang, so moet ons dit gebruik. Nou wat die woordbediening betref, hoor ons dit by herhaling, die preek moet nie die kerk achterblij nie. Ons moet dit doen, ons moet dit hoor. Wat help het ons vergeet die inhoud van die prediking? Mens kan die woorde van die preek maar vergeet, maar die inhoud, die moet ons onthou. Hoorders van die woord moet dit eindelijk daders van die woord word. Maar besef ons dat sakramente precies dieselfde moet doen in ons. Ons kan die sakrament van doop en nagmaal nie maar net ontvang nie. Ons moet dit gebruik. Ons sê met reg, ons vier die nagmaal, dit is een feest, en ons gebruik die nagmaal. Nou die gebruik van die doop plaas het besondere verantwoordelikheid, vooral op die ouers van die gedoopte kind. Ons beloof om hierdie kind op te voed in die vrees van die Here. Ons onderneem om hierdie kind te leer bid, te leer Bybel lees, en ook met skriflesing op te voed. Hierdie kind moet in die kerk een plek inneem, moet deur christelike skool onderrig die heel beste leer. Doop begin by die doopvond, maar daar die doop moet gebruik word. Dit loop elke tree op die levenspad saam met jou as ouer en as kind. Die doop plaas geweldige verantwoordelikheid op ons kinders. Genadiglik het die Here nie vir ons 'n sigbare teken hier op ons kop gegee om te sê ons is Christen nie. Ons hoef nie kruisies te dra om te sê ek is 'n Christen nie. Ons hoef ook nie 'n visie agter op die kaart te plak nie. Ons ontwys dat ons Christen is. Die doopteken van die water is onsigbaar, sodat die sigbaarheid blyk uit dit wat ons doen. Ons word allemaal geroep tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Dan gebruik ons ons doop. En die nagmaal presies dieselfde. Die nagmaal vierende gelowige moet laat blyk dat hy geniet van die weldade van Christus. En men stap uit die kerk uit en jy is anders as wat jy was toe jy ingestap het. Die sakrament word in die geloof ontvang en die effek word sigbaar en hoorbaar, dit word voelbaar in jou. Ek is versterk in die geloof en ek wys dit in my doen en late. As ons hierdie dinge hoor, dan besef ons dat ons nog allemaal baie moet groei, broeders en susters. Is dit nie so dat die wonderglans van die sakramente by tye dof word, so in die sleergang van die lewe nie? Vooral as die doop dikwels bedien word, en die mens al baie keer nagmaal gevier het. Bediening van doop en nagmaal, dit maak by baie gelowiges dikwels 'n groot merk, veral as mens die eerste keer nagmaal vier. Maar kan dieselfde ook gesê word oor die genieting daarvan, die uitwerking daarvan, die beleving daarvan? Vat hierdie Sondag 25 en graveer dit op jou hart. Verwonder jou oor die heerlikheid van die sakrament. Wees dankbaar dat God het ook aan jou gee. Maar die belangrikste, ontvang dit en gebruik dit as 'n kosbare genademiddel in die hand van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Vader, U is so geduldig met ons. U is langmoedig en groot van goedertierenheid. U gee woord, U gee sakrament en dit alles om ons geloof te werk en sterker te maak. En ons moet erken en bely dat ons dit wat ons van U so ryklik ontvang, dikwels nie reg gebruik nie. Ook nie die sakramente nie. Help ons Here om ook hierin te bekeer en om hierdie kosbare tekens en seels wat U so heilig vir ons gee, na waarde te skat vir wat het is en dat ons met ons hele hart, ons hele lewe sal uitkom by Christus, ons verlosser, oor wie die sakramente gaan. Dankie dat U ons tegemoet kom in ons stompsinnigheid, dat U saam met die geskrewe woord ook die beeld gee. Ons het dit nodig. Gee dat ons ook daadwerklik versterk sal word. Laat die verlossing van ons Here Jesus ingegraveer wees in ons lewens, sodat dit nooit ooit betwyfel sal word nie. Nie deur onsself nie, ook nie deur ander om ons nie. Lei ons en bewaar ons in hierdie week, waar daar mooie dinge mag gebeur, waar daar ook swaar dinge is wat moet plaasvind. Laat ons in alles deur woord en sakrament gedra word, deur Christus, ons verlosser. Hoor ons, Vader, en sien ons aan in die kosbare bloed van U Seun, ons saligmaker. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 25. Gods geheimenis is die lewe vir wie wandel in sy vrees. En hy het sy verbond gegewe om vir hulle 'n lig te wees. Die lig wat skyn in die woord en in die sakrament. Psalm 25 vers 4, 5 en 7 sing ons na die diens van barmhartigheid. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.